Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Henri Paronen, paljon onnea vaan. Mikäs se on tuota ruotsiksi?
Dor, ei, en
En
viitti.
mä muista, miten se menee. Onneksi olkoon äijällä kuulemma synttärit tänään. Iltalehdestä luin ilmoitusosiosta, että Henri Paronen juhlii tänään. Hyvin säilynyt 42-vuotias, jos katsoo niin kuin kasvonpiirteitä, että
Kiitos paljon, kiitos paljon. Hyvä, että tuli Iltalehdestä, ettei sentään Seiskassa ollut. Että se on niin kuin, sanotaan, että eteenpäin on menty.
meillä on vielä niin iso podcast.
Kiitos, joo. Vuosi tulee tänään täyteen 34 ja kyllä tässä alkaa niin kuin, no niin, 34 aika paljon jo, mutta on se toisaalta aika vähänkin.
Niin, riippuu keneltä kysyy.
Jos vertaan mun mummo, joka on 90 ja soitti tänään mulle syntymäpäiväonnittelut, niin se on aika vähän siihen verrattuna, mutta mä veikkaan, että johonkin meidän kuuntelijoihin, niin jotkut voi ajatella, että mulla on toinen jalka haudassa jo, että tota. Mut
Viimeisiä
joo,
jaksoja äänitellään.
kyllä, kyllä. Mitä kuuluu?
Ei mitään, mä kävin tuossa äänestämässä
Ei hemmetti, mitä?
Ressan vaaleja. Tänään eli tiistaina on vielä viimeinen päivä äänestää ennakkoon. Ja sitten on ilmeisesti se päivä, että mä en tykkää jonottaa silloin itse äänestyspäivänä. Eli jos et ole vielä käynyt, kun kuuntelet tätä jaksoa, jos kuuntelet tätä tiistaina, niin vielä on tämä päivä aikaa käydä ennakkoäänestämässä ja käydä äänestämässä. Jos äänestää, niin saa valittaa. Jos ei äänestä, niin silloin ei ole valitusoikeutta.
Juuri näin. Hyvä, kun sanoit, meinaa mä oon lähes viikonlopuksi Ouluun, niin siellä mä en pääse äänestämään, joten huomenna, tai siis tänään, miten tän nyt ajattelee, niin pitää käydä laittaa numero lappuun.
Joo, mäkin tuossa koko viikonlopun oli se, että en käy tänään. Ja sitten tänään maanantaina, tänään on pakko käydä, huomenna mä en pääse. Ja ihan hirveä paska keli tuolla
Niin
laavustaa
on.
tuonne. Että oikein vihasena meni sinne pönttöön, saatana.
Joo, on ollut aika huonot kelit kyllä.
Mutta joo, eipä mulla muuta. Selkä on edelleen ihan hirveässä kunnossa. Alkaa jalatkin olemaan loppu, kun varoo selkää koko ajan. Mutta nyt on pieniä liharelaksantteja saatu, niin josko se tästä lähtisi. Eilen vedin yhden ja rupesin katsoa Girona Sevilla matsia ja aika nopeasti tuutahin ihan täysin.
Ja mulla on kans ollut joskus sit kerran, no joo, en vitti antaa. Ei mitään. Ei mitään. Ehkä se ei sovi tuon podcastin teemaan. Mutta ne on kans siellä varovaisia niiden kanssa. Ne on voi olla aika ärhäköitä.
Joo, no, se ei niin varsinkaan tottunut. Mitäs sulla?
No mitäs me itse asiassa juhlittiin vähän viikonloppuun mun synttäreitä. Käytiin vähän kylpylässä ja vaimo leipo mulle ja teki ruokaa ja toi aamiaisen sänkyyn ja oikein mukava viikonloppu. Perjantai oltiin vähän, mentiin aftereille, jotka venähti sitten. Mitäs me oltiin vähän kahden jälkeen kotona yöllä. Ja oli kiva, mä en ole pitkään aikaa ollut ulkona tolleen, niin vähän käydä kilistelee. Ja vähän, itse käytiin pizzalla Skifferissä. Ja viiskulmaa vastapäätä, itse aika kiva. Skiffer viiskulmaa vastapäätä on aika kiva tollainen baari. Siellä on kaikki pelikoneita ja siellä on dartsia ja voi katsoa Fudista, ja siellä oli Pleikka ykkönen, joka ei kuitenkaan ollut päällä. Mä en muista, mikä se mestan nimi on, mutta aika kiva mesta. Et jos joku tykkää tuollaista rennosta illasta, missä voi pelailla vähän lautapelejä tai flipperiä tai dartsia tai mitä vaan, niin kannattaa mennä käymään. Eikä ollut muuten maksettu mainos, vaan ihan hyvästä tahdostana. Puhdan sydämen kautta puhun tässä. Varsi, 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 varsi. Viime viikolla teikäläinen puhui Calvin Phillipsistä, että olisi mies sopiva Barcelonaan, ja huhujahan on ollut sen jälkeen aika paljon. Taisi olla taas niin, että Fabrizio kuunteli meidän jaksoa ja päätti, että nyt laitetaan huhut tulille, ja siitä se lähtikin. Kylläkin eilen maanantaina, eli tänään maanantaina, eli eilen huomenna, kun kuuntelette tätä tiistaina, niin eilen maanantaina
Lääkkeet.
Fabrizio mainitsi, että Barcelonalla ei ole vielä ainakaan mitään puhetta ollut Calvin Phillipsin kanssa, ja mä veikkaan vähän, että hintalappu nousee sen verran korkeaksi lainankin kanssa, että ei ole fyrkkaa. Mutta toinen, mihin Calvin Phillipsiin niin puhuttiin, niin West Ham oli seurana, joka on Calvin Phillipsin perässä, ja varmasti hyvän keskikentän pohjan tuosta saa. Mä olisin mielellään tsekannut ton kortin, mutta kun tiedät, että FFP-säännöt on Barsalla, mikä on, niin silloin se ei välttämättä tule, mutta Lucas Bergvall vahvana huhuna Barsaan. Se on ilmeisesti aika De Jong-mainen pelaaja olisi sitten Allsvenskanista siirtymässä Barcelonaan, mutta sekin on vielä vähän auki. Mutta tuossa nyt ainakin muutama huhu, mitä meikäläisellä tuli mieleen, mitä Stage?
Joo, viime viikolla puhuttiinkin, niin mä voin nopeasti ottaa Manun siirrot, niin puhuttiin siitä Hannibalista. Tosiaan silloin 20 miljoonaa osto-optio on Sevillalla, mutta 35 miljoonaa takaisin-osto-optio on Manulla. Eli jos Sevilla sen käyttäisi ja Manu haluaisi joskus sitten ostaa, niin se olisi periaatteessa 15 miljoonaa niin kuin nettomenetys siinä kohtaa. Sen lisäksi taisin puhua siitä vasenlaita puolustajasta, Alvaro Fernandesista, joka lähti sinne Benficaan, sekin toistaiseksi laidalla, mutta siinäkin taisi olla joku 5 miljoonaa osto-optio. Donny van de Beekhan meni Frankfurtiin lainalle ja Jadon Sancho Dorre ja kahteen peliin yksi syöttö ja yksi hankittu pilkku. Ja pieni kiukuttelu hankitun pilkun jälkeen, kun ei saanut vetästä,
Siellä se ei voi luonteellensa mitään.
Niin, mä niin kuin jossain oli, mä en oikein tiedä, mitä mieltä tuosta on. Toki haluaisin, että Jadon Sancho onnistus ja Dorre onnistus, mutta sitten samaan aikaan netissä on hirveästi, että semmoisia kommentteja, että tiedättekö te, kuinka tärkeää tämä on Bundesliigalle, että Jadon Sancho ei niin dominoisi täällä nyt.
Joo.
Vaikkakin mä uskon kyllä, että Jadon Sancho jossain muussa valioliigajengissä olisi varmasti ollut oikein hyvä tällä hetkellä. Tuo Manu on semmoinen hautausmaa, että se on huono vertailukohde, mutta ei varmasti näytä noin niin kuin markkinaallisesti hirveän hyvää, jos se on, että se yhtäkkiä sinne tulee ja dominoi koko kevätkauden ja valioliigassa ei ole saanut mitään aikaiseksi. Mutta nepä oikeastaan Manun kohdalla. Edelleen siellä on vähän huhuja, että onko jotain hyökkääjää tulos. Mun mielestä Choupo-Moting on viimeisin haku, joka ei nyt taas olisi tätä tuttua Manu-tyyliä viime vuosilta, että joku paniikkilainahommaus tammikuussa, mitä viime vuonna nähtiin Weghorstia ja ollaan nähty Igaloa ja vaikka mitä. Ja
Yksi kova ranskalainen, tai no ainakin historialtaan kova, mutta Karim Benzema, joka
joo.
ilmeisesti haluaa pois Saudesta. Ja siellä nyt vissi yritetään neuvotella vielä Saudesta, että josko se jäisi, mutta ilmeisesti Benzema haluaa pois. Ja ainakin mitä ymmärsin, niin Arsenal on ollut miehen perässä. Ja olen näin jotain nähnyt linkityksiä Manchester Unitediinkin.
Joo, on siinä varmaan kun on Varane ja Casemiro on jo tuttuja. Tuttuja, mutta en ole ihan mun käsittääkseni ihan hirvittävän kovia palkkoja ei pysty Manu maksamaan nyt, kun joillakin seuraa näitä FFP-rajoituksia on, joillakin ei ole, mutta joillakin on, niin kun Martial ilmeisesti on nyt taas kadonnut johonkin, kukaan ei tiedä missä Anthony Martial on, niin sinne ehkä tarvis kevätkaudelle jonkun toisenkin. Mutta mitkä joukkueet on sitten vahvistunut tammikuun aikana toistaiseksi, niin varmaan Tottenham tulee ekana mieleen. Erik Dier lähti Müncheniin, mutta kaksi kaveria tuli. Radu Dragujin, 21-vuotias toppari tuolta Italian Serie A:sta saapui Tottenhamiin 25 miljoonalla. Sekä Timo Werner.
Timo Timppa, Saksan Timppa.
Kyllä, super Timo. Timo saapui, sekin taisi olla laina, mutta siinä taisi olla aika halpa se osto-optio, olisiko ollut 15-20 milliä. Milliä, mutta on se jännä, että Leipzigilläkin on varaa jonkun Timpan arvoinen kaveri poistaa, että kyllä siinä jotain sitten Timpassakin on. Mä oon aina jotenkin tykännyt Timo Werneristä ajatella, että siitä tulee tosi kova, mutta ehkä se on kuitenkin jäämässä vähän.
Atletiin huhutaan kahta. No, yksi superjunnu ja yksi ehkä me ei enää junnuta niin kuin, profiililla, mutta kuitenkin ihan suht lupaava nuori pelaaja. Ensimmäinen superjunnu Arthur Vermeeren, erittäin hyvä belgialainen, on huhuttu. Atleti käy keskustelua tällä hetkellä pelaajan kanssa. Täytyy sanoa, että jos ne ton saa maaliin, niin siinä on kyllä yksi tammikuun isompi hankintoi tulevaisuuteen. Toinen Moise Kean. Moise Kean on antanut kolmen jengin listan ja eniten hän ilmeisesti haluaa Atletico Madridin ja siellä nyt sitten keskustellaan siirrosta ilmeisesti verbal agreement kuuden kuukauden lainaan Juven kanssa on jo sovittu, mutta ei ole vielä viimeistelty.
Just näin. Yhden pelaajan on nyt sanoa Manusta vielä, niin toihan lähti toi Sergio Reguilón lähti Manusta pois ja meni nyt sitten Brentfordiin lainalle. Ja Brighton teki hyvin Brighton-maisen hankinnan. River Platesta 24-vuotias Ezequiel Pargo, keskikenttä kautta laitapelaaja. Tuolla MLS:ssä kautta Argentiinan liigassa 260 peliin 42 maalia 37 syöttöä. Voi olla, että sieltä tuli taas tämmöinen Brighton-mainen hankinta, mikä myydään parin vuoden päästä isolla summalla pois. Mutta joo, ei mitään megasiirtoja, mitä nyt ehkä oli odotettavissakin. Et kyllä mä vähän odotan, että Arsenal ehkä tekee vielä jonkun liikkeen tai yrityksen ainakin tuossa tammikuussa hyökkäyspelaajaa. Ja en mä oikein tiedä sitten, mitkä joukkueet uskaltaa lähteä tässä kohtaa paljon kikkailemaan.
Niin ei tässä loppujen lopuksi hirveästi ole enää aikaa, että ensi viikolla se kun viimeinen päivä jo tulee, joten vähän on tekemistä jengellä, että saa siirrot maaliin.
Siis tämähän on ihan kylmä. Kyllä tämä hodari on täys varsa.
Meitä on jo pitkään, jo tuolta joulukuun puolelta toivottu, että me tehtäisiin omat Team of the Yearit, eli vuodesta 2023. Niin.
Me ollaan tehty nyt
sen. Me ollaan tehty ne, tuossa oliko nyt jo suurin piirtein viikko, kaksi viikkoa sitten oli tämä FIFAn tiimijuttu, ja siis nyt en puhu videopelistä, eihän se olekaan nykyään enää FIFA. Ei, ja se. Sitten EA Sportsinkin taitaa olla, mä en olisi välttämättä nähnyt sitä, mä en tiedä, onko se tullut, mun mielestä äänestys on loppunut jo, mutta me tehtiin omat Team of the Yearit, ja lähdetäänkö kolumaan pelipaikat läpi? Mulla on ehkä vähän eri muodostelmassa kuin sulla, että mulla on vähän ehkä huijaus, mutta ei se haittaa. Aina pitää vähän huijata, ja kun katsoo noita NS-virallisten lehtien ja tahojen ja liittojen ja juttuja, niin ei nekään aina ihan oikeilla pelipaikoillaan kaikki ole.
Oi, ja mä olin sanonut, että sä oot tottunut huijaamaan, joten tää on ihan fine.
Niin.
Molempien maalivahdista liikkeelle. Sanopas, ketäs molkkari sulla on siellä?
Mulla oli kahden kauppa. Edersoniin en mennyt, vaikka tripla tuli ja ihan ok syksy. Se on tärkeä osa näistä Cityn palettia, mutta ei mun mielestä niin paras maalivahti. Ja sitten oli Alisson Liverpoolista, mutta sitten mä päädyin Marc-André ter Stegen.
Mulla sama juttu.
Niin, vähän loukkaantuminen oli tuossa loppuvuonna 2023, mutta kyllä se ollaan tässä podcastissakin paljon puhuttu, että se viime kevään aika monet pelastukset, niin toi kyllä Barcelonalle mestaruuden viime kaudella.
Joo, ja sitten katsoo, kuinka vähän Barsa päästi viime kaudella maaleja. Tällä kaudella on päästänyt enemmän, mutta viime kaudella niin samaa mieltä, että matsi ansaitsee ton pysti. Varsin virallinen Team of the Year-pokaali maalivahdille nimeltä Marc-André ter Stegen.
Kyllä. No aina vähän ikävä antaa semmoiselle, joka on ollut hetken sivussa. Tuntuu niin pahalta, mutta ei se mun mielestä väärin.
Niin, ja sitten tavallaan ikävää, että tavallaan nyt kun se on loukkaantunut, niin se ei pysty tulla noutaa sitä meidän palkintoa täältä.
Se on just näin, se on just näin. Toppari pari.
Mulla on toppari parina Araujo ja Dias. Araujo sanoi, että Barsa päästi niin vähän maaleja ja on ton jengin sydän. Ja Dias sitten taas Riplan otti haltuun ja Valioliigan yksi parhaimpia toppareita, niin ansaitsee sen palkin.
Mulla on Dias sekä Saliba. Mä koitin miettiä Citystä, että olisiko joku voinut mennä Diassi edelle, tai olisiko tuossa voinut olla kaksi Cityn topparia. Olisi varmaan voinut, en mä usko, että kukaan olisi laittanut vastaan, mutta Dias nyt valikoitu niistä. William Saliba oli mun mielestä 2023 sarjan paras, tai ehkä jopa Euroopan paras toppari. Pelasi ihan huikeen kevään ja huikeen syksy. Taisi just ennen joulua olla yksi peli, mikä oli ihan järkyttävä Arsenalia tai Salimalla. Mutta unohdetaan se.
Joo. Mitäs laitapakit?
Joo, mulla tulee molemmat laitapakit kuule Saksasta.
Scheisse. Mulla tulee toinen.
Joo, mulla on oikealla Jeremy Frimpong.
Joo.
Kevätkausi Leverkusen, erittäin hyvä. Silloinhan se alkoi niin toimittua Leverkusenin show keväällä 2023 ja pääsi pitkälle Eurooppa-liigassakin, mutta sitten tuli Josesetä, mistä ei voi aina syyttää. Josesetä kävi hakee 12 yhteensä 1-0 voiton Leverkusenia vastaan, ettei sekään ottelu pari huono Leverkusenia tai Frimpongilta ollut. Niin se on tuolla oikealla. Mä veikkaan, että meillä on vasemmalla sama, niin sano se sitä ennen sun oikea.
Mulla oikealla, ennenkin puhunut Nathan Walkerista, niin Nathan Walkerin isä Kyle Walker.
Joo.
Käytä vanha englantilainen kipittäjä.
Ei yhtään huono.
Ei trippalan voittanut. Mutta vasemmalta, Lamasia kasvatti, Alejandro Grimalda.
Joo, sama homma. Grimaldo löytyy vasemmalta. Keväällä otti Portugalin mestaruuden aika kovin lätkätermeen tehopisteen, ja tämä syksyhän, tai mennyt syksyhän nyt oli sitten ihan näytöstä koko Leverkusenilta ja Grimaldolta.
Siis sillä taitaa olla mun mielestä joku, olisiko jopa 8 pyyriä.
Joo, sillä on tosi, tosi paljon syöttöjä vielä paljon enemmän. Vähän, tämä on ehkä katsoa tämän munkin koostumusta, että Frimpong ja Grimaldo melkein korkeimmalla pelaajista ja joukkoja pelaisi, mutta menkö ne nyt laitapakkeina, kun nämä on semmoisella termillä tuolla netissä muutenkin.
Kyllä. Keskikenttä.
Keskikenttä.
Sanotaanko kerralla kaikki?
Sanotaan kerralla kaikki.
Mulla on Kevin De Bruyne, Jude Bellingham ja Rodri. Mä veikkaan, että ei tarvitse hirveästi perustella. Ehkä niin kuin tuo Bellinghamissa oli eniten kysymysmerkki se, että kun se kevätkaudella Dorressa ei ollut niin esillä, kun oli loukkaantunut. Mutta sitten taas Realin alkukausi, niin siis Bellinghamin alkukausi Realissa hakee vertaistaan, joten mieletön pelaaja harvittavasti valkoisessa leirissä, mutta kyllä mä niin kuin tykkään Bellinghamista niin kuin pelaajana. Et on ihan tyylikäs siinä mielessä, että ottaa fanit kivasti huomioon, ja kyllä se pallokin osaa potkia ihan hyvin.
Joo, mulla on 4 keskikenttä.
Joo.
Mulla on tämmöinen timanttikuvio, eli ei periaatteessa laidoilla ketään.
Joo.
Niin mulla on Rodri pohjalla, siitä vähän ylempänä Declan Rice ja Nicolò Barella, ja sitten heidän yläpuolellaan kahden kärjen alapuolella on Jude Bellingham, mutta mulla on myös pienenä kirjoitettu Antoine Griezmann.
Mutta miten sä jätit De Bruynin pois?
Sen takia, kun se ei pelannut koko syksynä käytännössä ollenkaan.
No joo.
Ei tämä nyt tulla syksyn puolella yhtään matsia De Bruynelle, niin sen takia mä en voinut sitä ottaa niin kuin Team of the Yearin, mutta kyllähän me nyt kaikki tietää, jos valittaisiin tässä jakamaan maailman parhaita pelaajia, niin kyllä De Bruyne sieltä löytyisi ylhäältä.
De Bruyne on mun mielestä varmaan tällä hetkellä maailman paras.
Niin, mä oon aika lailla samaa mieltä. En ole eri mieltä, mutta silti se ei tähän valitettavasti pääse. Barella oli niitä syitä sen kanssa, että Arpa on niin suosi Interiä mestareiden liigassa, niin että Inter pääsi finaaliin, ja nyt sitten kuitenkin syyskauden päätteeksi niin Serie A:n kärjessä oli Inter. Barella siinä iso rooli. Declan Rice, hyvä kevätkausi West Hamissa, plus toi West Hamille Eurooppa-pokaali, vaikka nyt oli konferenssiliiga, mutta kuitenkin. Ja sitten Arsenaliin toiminut kuin enäpää. Ja aika monta ratkaisumaaliinkin Declan Ricella vielä.
On iso johtaja.
Mutta joo, ehkä mä otan kuitenkin tuon Bellinghamin, laitan tuohon Griezmannin yläpuolelle, mutta pahaa tekee kyllä Griezmannista ehkä puhutaan vähän liian vähän.
Joo, se ehkä jäi vähän vangiksi, että se, no ei voi sanoa floppas Barsassa, mutta tuli vaikeaseen paikkaan ja oli niin kuin, sanotaan, että huonompaa kohtaa. Sä et voi ajoittaa omaa Barsa-uraas kuin siihen kohtaan, mihin Griezmann sen ajoitti, ja se kärsi siitä, mutta onhan niin kuin, se, mitä se äijä tekee tällä hetkellä Atletissa, ja, niin on ihan sairasta. Ja jos se pelaisi jossain muualla kuin Atletissa, niin mä veikkaan, että se olisi paljon enemmän isojen lehtien sivuilla kuin mitä tällä hetkellä on.
Kyllä. Mutta sulla on kolme klassinen vasen laituri, kärki, oikea laituri.
Oikealla laidalla mulla on Lionel Messi. No ei ole, kaikki kärsi siellä mikrofonien toisella puolella. Mutta siis Mohamed Salah oikealla, Erling Braut Haaland keskellä ja Kylian Mbappé siellä vasemmalla pinkoonilla sen pitkillä säärillään menemään.
Joo, ei yhtään huono. Vaikka nyt Liverpool ei ollut mikään paras kausi se edellinen, mutta kyllä Salah noita maaleja mättää ihan hirveätä vauhtia. Ja
niin just näin, että se on kuitenkin yksilö, niin mun
on.
Mielestä Salah sinne kuuluu.
Ja varsinkin jos aletaan niin katsoa, että oikealle laidalle,
niin
et se sinne oikein parempaa löydä.
Ei. Paitsi Messi, niin kuin nähtiin. Niin
joka ei siellä, kun niin kuin periaatteessa ennen peliä, kun se merkataan sinne kokoonpanoon, niin se on siellä, mutta se ei oikeasti siellä.
Näetkö, kun teet TikTokia, jengi kärsi ihan vittu. Mä söin hyvät popcornia ja nautiskelin, kun jengi tota ulva. Siis kaikille kuuntelijoille, että se oli ihan läpällä tehty se video. En siis, en ymmärrä, minkä takia Messi sen palkinnon voitti.
En
Mut.
mäkään. Mä siis, ja sitten varsinkin kun ihmiset kommentoivat, että pelaajat sen äänesti, niin äänesti, mutta kyllä niin kuin saa ihmetellä.
Saa,
Että
totta kai
et
saa.
onko niin kuin oikeasti, mä niin kuin koitan miettiä, että minkä takia jotkut pelaajat sen äänesti. Et yksihän syy voi olla, että pelaajat ei oikeasti seuraa.
Niin, tai sitten se, mitä mä ajattelin, että siinä voi olla ihan inhimillinen tavallaan virhe siinä, että jengi jotenkin ajattelee, että se maailmanmestaruuspokaali
Jep.
voitettiin jotenkin, tiedätkö, sä, uuden vuoden yli, tai jotain tällaista, mikä
Juu.
on silleen, aah, no, totta kai me laitetaan Messi
Juu,
tähän.
se on mun toinen. Ja kolmas mulla on se, että kun ne on julkisia ääniä, niin tuleeko jengille se, että okei, tämä tekee mulle vähemmän somepaskaa, kuin että mä laitan oikeasti jonkun pelikaverini.
Joo, se voi olla,
Niin
mutta se...
kun, mä oon koettanut miettiä, mitä, mut mun kaksikko kärjessä on Haaland ja Harry Kane.
Hyvät valinnat. Se mitä mä tuohon vielä sanoin, että siitä, mistä mä olin yllättynyt, että Fede Valverde ja Luka Modric äänesti.
Juu, siis...
On tosi niin kuin kummallinen juttu, mutta joo, ei siitä sen enempää. Mutta Kane ja Haalandi, niin en usko, että hirveän moni voi väittää vastaan.
Emmekä. Siinä oli meidän Team of the Yearit. Mä voin koittaa, jos mä saisin näistä jonkun päivityksen tehtyä.
El mejor podcast de todos los tiempos. Varsi.
Mä oon teidän CEO. Mä tulin Cityst jo. Alan käyttää fyrkkaa jo. Mä olen teidän CEO. Elikkä Manchester United. Ehkä jopa yksi viime vuosien tärkeimmistä ja parhaimmista hankinnoista. Hankki Manchester Cityn Chief Operations Officerin, en muista kaverin nimeä. Ja
Omar Perada.
Omar Perraden ja palkattiin Manchester Unitedin toimitusjohtajaksi. Ja mä nyt sanon, että mä lueskelin kaverin juttuja ja mitä kaveri on sanonut tavoitteista, niin kuin enemmänkin niin kuin Cityssä, en ole kommentoinut nyt, miten se, tai en ole lukenut, miten se kommentoi tätä manusiirtoa, mutta mä veikkaan, että saatte aika helvetin kovaa äijä nyt sinne teidän johtoon.
Joo, siis pitkäänhän tuossa ihan eri nimiä. Siis tämä Omar Perada, ensimmäinen kerta, kun tämä nimi mainittiin Manu-yhteyteen, niin oli, että se on tehnyt sopimuksen Manun kanssa. Et
Niin.
sitä ei ole niinku ollut missään. Et paljonhan on ollut tämä Jean-Claude Blanc, joka on ollut PSG:ssä ja vaikka missä, niin oli pitkään, että hänestä on tuossa uusi CEO. Ilmeisesti hän on tulossa seuraan, koska hän on Old Traffordillakin ollut katsomassa pelejä, mutta hänestä on ilmeisesti tulossa vielä Jim Ratcliffen viereen joku titteli siihen, ja tämän hetken huhujen mukaan. Ja nyt tuli sitten tämä Omar Perrade, joka siis on ollut Barcelonassakin myös. Se oli joskus 2000-luvun alussa jonain sponsorijutskana, ja vuodesta 2011 toiminut sitten Chief Football Operations Officerina Cityssä, ja eli 2011 vuodesta eteenpäin, jos voitte katsoa Cityn toimintaa myös mestaruuden ulkopuolelta, eli miten juniorit, miten sieltä tulee junioreita ja miten tehdään halpoja hankintoja YMS, niin...
Ja miten, mä tiedän, että vaikka sä et tykkää City Groupista, mutta se, miten City Group, se ajatusmalli,
joo,
miten
siis...
yrkkaa ja tavallaan, että miten niillä on jengeä joka puolella, jolla ne saa kiinnitetty eli, niin toi on ollut erittäin niin kuin vaikuttavassa roolissa siellä, ja se pystyy varmaan tuoda todella paljon positiivisia asioita Unitediin.
Kyllä, ja vaikka mä niin kuin Citystä en sillä lailla tykkää aina niiden välillä paskaa, niin en mä koskaan sanonut, että ei niin kuin tekisi asioita oikein. Että sekin, että jos mä sanoin, että ne on rahalla noussut, niin kuten Manusta nähdään, niin pelkkä raha ei riitä. Tai PSG:stä nähdään, että pelkkä raha ei riitä. Että siinä pitää niin kuin myös tietää, mitä rahalla tekee.
Joo, pitää osaa käyttää se fyrkka, mitä sulla on käytettävissä.
Ja sitä Manu, siinä voidaan varmasti olla kaikki samaa mieltä, sitä Manu ei ole osannut. Että tuossa on nyt nähty Pogba-diilejä YMS, että miten vaan heitellään rahaa sinne tänne ja laittaa hirveet palkkoja pelaajille, kenestä ei pääse eroon ja vastaavaa. Ja just puhuttiin tästä Hannibal Mabry-jutusta, että se oli kuulemma menossa läpi semmoisenaan, mutta Ineos firmoineen oli käynyt sen vielä läpi ja pakottanut sinne sen. En tiedä, tämä voi olla vain Manu propagandaa, mutta mutta että olisi pakottanut. Mut, olin skeptinen Jim Ratcliffen tulosta, on edelleenkin skeptinen, että Glazerit on johdossa, mutta kyllä tässä niinku aika pitää sillä lailla kuitenkin avarakatseisesti katsoa, että on tässä ihan positiivisia asioita niinku tapahtumassa.
Ehdottomasti.
No viime viikolla oli jotain, että Glazerit saa tuosta ostosta tietyn rahasumman, niin ne päätti, että ne nostaa sen Manun tililtä, niin se oli taas kiva lukea. Kiva lukea semmoinen uutinen, että okei, me otetaan tästä teidän tililtä nopeasti läpyrkkää. Joku vittu 150 miljoonaa. En mä vittu tajua. Mutta ehkä tässä on mahdollisuudet joksikin suureen. Ja kuten sanottu, saman tien tämä tapa pistettiin käytäntöön. Ja Citystä on sitten taas, jos puhutaan siitä hetki, niin sieltä on lähtenyt 6-7 niin kuin taustajoukkoa. Tämmöistä isoa kihoa. Yksi lähti Newcasteliin. Yksi on lähtenyt nyt Manu, tosi iso kiho. En tiedä, onko siellä niin kuin, osataanko Cityssä jo katsoa sitäkin. Kentällä ollaan osattu pitkään katsoa, että uudistutaan koko ajan. Osataanko katsoa, että uudistutaan taustatiimeissäkin, vai onko nyt tietynlainen ulospuhallus sieltä, haluaa tietyt ihmiset pois. En tiedä.
Mä luulen, että siinä voi toki niin jos miettii bisneselämää ylipäätänsä. Ja miksei urheiluukin, niin vaikka nyt, että sä oot Cityn COO ja sä näet, että okei, että mä vaikka tästä pääse tämän Cityn niin kuin kaveri hävin, niin halunnut vaikka, ja sitten sulle tarjotaan samasta kaupungista toisen suuren jengin niin kuin paikkaa, niin sitten se vaihtaa sinne, että kunhan on varmaan niin kuin ihmisten normaali urakehityskin on siinä, että ne lähtee katselemaan muualle, ja totta kai välillä kaupungin vaihtokin tekee ihan hyvää, paitsi näin kyseessä, kun se siirtyy kaupungin toiselle laidalle, mutta niin kuin näin lähtökohtaisesti.
Niin, ja sitten tietysti haluaa varmaan, tämä projekti on tehty, niin nyt tehdään uusi projekti tuossa. Tuossa toisessa, että mitä kaikkea no, saat.
Mut meidän aika iso meritti, jos sä saat ton Manun homman rullaamaan, niin sit sulla on senkin jälkeen aika erittäin paljon ottajia.
Joo, siinä sanotaan, että tuossa on tekemistä.
Just näin.
Mut jäädään, sä saat sanoa, kun on synttärisankari. Jäädään.
Jäädään mielenkiinnolla seuraavaan, mihin tämäkin saaga etenee.
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi.
Tosiaan sanoin tuossa alussa, että rupesin katsomaan sunnuntai-iltana Girona Sevillaa, ja mä oon alkanut pikkusen taas pitkästä aikaa veikkaamaan, ja mä oon saanut vähän pelirahaa tehtyä. Mä ajattelin, että no nyt otetaan helppo Sevilla iso kerroin tuolta pois, ja yhteen ollaan meni Gironaa vastaan johtoon, ja mä sit siinä vähän tuuletin, ja sitten kun en seuraavan kerran nukahtanut, niin peli oli 3-1. Eikä mä nyt ehtinyt paljon siinä pilkkiä, kun Ukrainan kaveri oli iskenyt 3, mitä, mihin se meni? 6 minuuttiin.
6 minuuttiin iski hatu.
Dovbyk, ja sitten toinen Ukraina, Chynkankov, pisti sitten 4-1, Tuani vielä 5-1. Samaan aikaan voi sanoa, että Girona teki sen taas, ja Sevilla on yhtä paska taas. Mietin, että Sevilla on pisteen päässä tippumispaikalta edelleen 21 peliä.
Se on kyllä on surullista.
Mutta joo, Girona sarja kärjessä, mutta haluatko sä eka käydä raivostuttavat asiat vai mennäänkö posin kautta?
No, posin kautta tänään vaihtelun vuoksi, mutta joo, lähin aika skeptisellä otteella tuohon Betis-Barsa-matsiin. Kun viikolla pelattiin jotain vitosdivari jengiä vastaan Copa del Rey. Ja hädintuskin mentiin jatkoon.
Saako ottaa siitä kiinni, että mua ärsytti, mä katsoin sitä peliä nimittäin Veikkaus TV:ltä. Siinä kohtaa, kun ne oli 1-0 tappio, niin mä kävin laittaa pikku vedon, koska tiesi, että Barsa se voittaa. Mutta vituttaa, että sä johat Barcelonaa vastaan 1-0, ja periaatteessa Barsa ei siinä saanut siinä ekaa puolikkaalle ennen sitä tasoitusta niin paikkojakaan, että ne puolustivat tosi hyvin. Sitten sä saat hyökkäyspään kulmaa ja sä nostat kaikki sinne ja kaveri pääsee yksin läpi, niin kyllä mä oon silleen, että ei.
Mutta tosta oli paljon juttu, että tavallaan niin kuin, että Barsa-foorumeissa, että Barsan pitäisi häpeä, että joku kolmosdivariengi alkaa ylimielisesti pelaa Barcelonaa vastaan. Kertoo jotain siitä tilanteesta, mistä jengi on ollut
täällä. Että uskaltaa pelata.
Niin, just näin. Mutta Betis-peli eilen, niin eilen sunnuntaina, kun maanantain tätä nauhoitetaan, niin täytyy sanoa, että oli hyvä matsi. Ensimmäinen puoliaika oli mun mielestä tosi niin kuin pirteet peliin. Ja nyt siinä näkyy niitä elementtejä, mitä mä oon kaivannut, eli se, että ei paisteta palloa vaan laidalle ja keskitetä keskelle. Mä viime jakso siitä murisi aika paljon. Et nyt haettiin niitä pystysyöttöjä ja se sitten tuotti tulosta vähän ehkä onnenkaitamoisellakin, mutta siinä puoliajalla, mutta sitten taas sellainen musta 3-minuuttinen tuli tokalle puolelle, kun Isko pääsi tekemään 2 maalia. Mut jos nyt katsotaan kokonaisuutena, Barsa voitti 4-2 loppujen lopuksi. Lewandowski, toivottavasti mies, ei nähdä enää avauskokoonpanosta. Mä toivon, että Xavi vihdoin ja viime eilen sen tajus, että jos sä pelaat nuorilla äijillä, niin silloin tulee toivottavasti. Vaikka Vitor Roque ei ole vielä hirveästi saanut niin kuin aikaa, no sanotaan tehomerkintöön, niin eilenkin teki tosi tärkeät juoksut, josta muun muassa Joao Felixin maali tuli. Mutta Barcelona avauksessa 2 16-vuotiasta pelaajaa, Lamin Yamal sekä, mikä se Kubrasi etunimi on, sekä Pau Kubarsi. Ja molemmat, no mun mielestä Lamin Yamal oli aivan älytön matsi eilen. 2 kertaa kolisutteli noita hirsiä, maalipuuhirsiä, mitä helvettiin ne on, ja antoi yhden helvetin hienon syötön Ferranin maaliin. Mun mielestä siis, en mä tiedä, mä 16-vuotiaalta ole ikinä noin hyvää peliä nähnyt, en missään liigassa. Ja aika kauan mä jalkapalloa katsonut. Mitä mieltä, katsoit, näit sä yhtään, miten se pelasi eilen?
No mä katsoin toisen puoliakkaalta paremmin. Mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että mulla pyöri peli kyllä, mutta sitten mä kävin tuolla keittiössä ja mä jotenkin jämähdin sinne ja yhtäkkiä peli oli pelattu hirvittävän paljon. Mutta näin kyllä esim. Syötön, mikä oli kyllä kaunis puhkuva pallo.
Joo, ja Pauku varsi sitten mielettömät statsit taas krampit iskien lopussa, mutta ei ohitettu vissiin kertaakaan, katkoja oli paljon, siis tosi hyvin pelasi ja äijät on 16. Melkäläinen, niin kuin joi saatana Pirkan siideri jossain metikössä ja käytiin Ettanin löysää nuuskaa tuohon aikaan.
Niin siis sinällään mä ihmettelin siinä kohtaa, kun Betis tuli tasoihin, niin ne ei jatkanut sitä hommaa. Niin kuin Barça pystyi ottamaan täyden kontrollin siinä kohtaa, niin mua vähän niin kuin ihmetitti just, että vittu, siellä on 2 16-vuotiaista äijää kentällä, että painakaa nyt vaan. Joo. Päälle, mutta kyllä ne hyvin Barça siinä 2-2 tilanteessa kyllä otti sen kontrollia pelistä.
Joo, ja mun mielestä sitten se oli vaan, no ei nyt ajan kysymys, siinä oli aika paljon positiivisia merkkejä, että tästä saattaa tulla maali. Ja sitten Joao Felixiltä ihan uskomaton suoritus, ulkosyrjältä ihan alakulmaa, sellainen, että aika harvoin noin menee sisään, niin sanotaan täydellinen laukaus tuossa kohtaa.
Joo, oli upea maali.
Joo, siinä kohtaa nimenomaan Rokeet tärkeä juoksu pystyyn, jolloin pystyttiin antaa, kuka se syötö on, olisiko Ferran antoi syötön Felixille ja Felixille.
Joo.
Hyvä matsi, mutta kyllä toi Ter Stegenia kaipaa. Injaki Peña ei ole ollut huono, mutta huomaa, että se on esimerkiksi keskityspalloissa aika epävarma. Ja
muutenkin se alakerta, niin kun mä olin vähän niitä muitakin ominaisuuksia, kun se vaan se torjuminen ohjaa sitä alakertaa. Että kyllä se huomaa aina, kun se ykkösmaalivahti on poissa. Että se ei ole samanlaista se pelin ohjaaminen puolustajille. Ja
ei, tuossa on ihan hyvä potentiaali tuossa Injaki Peñas. Mutta se vaatii vielä vähän. Et sanotaan näin, että se on muutama vuosi, niin se voi olla ihan kova ja kyseessä.
Kyllä.
Ei multa oikeastaan muuta. Positiivinen matsi. Athletic Bilbao tulee Copa del Rey tällä viikolla matka vastaan. Erittäin kova ottelu. Se voi päättyä ihan miten vaan. Tuo nyt ehkä vähän herätti sellaista taistelutahtoa ja ehkä vähän nostatti odotuksia, mutta kyllä mä silti sanoisin, että näiden viime viikon esityksillä, niin karut kuin se kuulostaakin sanoo, niin San Mamesille mennään altavastaajana ja suomalaisin termin katsotaan, toivottavasti pojat tekee parhaan ja katsotaan, mihin se riittää.
Just näin. No, sitten se toinen matsi. Katoitko Rellu Almeria-peliä?
En. Mutta on kyllä kattonut kaikki.
mä katsoin, rupesin katsoa eka puolen lopusta. Mä paistoin itse tehtyjä pinaattilettuja. Alusta asti itse tehtyjä pinaattilettuja. Ja sitten mä pistin pelin kännykästä pyörimään. Niin annan sen verran, että mulla oli pieni näyttö sitten. Ja sen verran savunen asunto. Että vastaavaa. Mutta siinähän tapahtui. Eli tänhän piti olla ihan ylijuoksupeli periaatteessa. Tai helppo päivä Rellulle. Sarja Jumbo vastaa kotona, mutta 0-2, ekan puoliajan jälkeen, eka maali muun muassa ekalla minuutilla jo Almeria. Sitten toinen puoliaika Oli var täyteinen. Eli eka Perelu sai pilkun. Käteen pallo osui Almeria-pelaajaan. Siinä ei ole mitään epäselvyyttä, mutta Joselu tuli selkään ja aika kovaa.
Juuri näin.
Ja sitä katsottiin sitten varrilta ja se nyt oli niin.
Sanotaan näin, että se mikä mun mielestä ehkä mielenkiintoista, että tänään kun VAR-nauhoitukset tuli julki, niin siitä Joselun selkään rynnimisestä ei puhuttu sanaakaan, vaan keskityttiin vaan siihen käteen. Yleensä kun puolustusvengi on kyseessä, niin noin vihelletään, mutta ei tällä kertaa.
Joo, mä taas sitten, toisko taas, mikä mun mielestä jalkapallossa on väärin, että sun pitää korostaa niitä sua kohtaan tapahtuneita rikkeitä, ja jotta sä saat sen hyödyn, niin koska tässä taas Almerian pelaajan pitänyt jäädä maahan makaamaan YMS vastaavaa. Mun mielestä, ei nyt mun mielestä niin kuin maailman suurin rikos, että siitä tuli pilkku, koska käsi se oli, mutta se, että taas live-kuvassa ei annettu pilkkua, niin sieltä pitäisi varjata löytää selvä syy, minkä takia tämä menee pilkulle, ja siinä ei ehkä ihan kaikkea katsottu. No siitä 2-1 Bellingham kaventaa rankkarista. Sitten tulee toinen, muutama minuutti tästä. Almeria tekee 3-1 maalin, joka lähdetään katsoa varrilta, koska rakenteluvaiheessa Almerian pelaaja, olisiko toi Arribas sitten ollut, ei kun Arribas taisi tehdä sen maalin, no joka tapauksessa kukaan nyt ikinä tekikään, niin suojasi palloa ja käytti niin sanotusti susikättään takana, joka asui Jude Bellinghamin naamaan. Eikä siinä siis mun mielestä mitään, että jos osuu naamaan, niin sehän on rike. Mutta tästä tekee oudokseen, että mitä mä sanoin Rashfordinkin mestareiden liigatilanteesta, tuomari katsoo nyt tässä kohtaa vielä paljon lähempää, eli 2 metrin päästä sitä tilannetta, ja toteaa, että toi ei ole rike. Ja sitten pallo menee maaliin, niin kyllä mun mielestä tuomarillakin pitää joku vastuu olla.
On, ja se tuomari, ketä on siinä vieressä, näkee sen iskun kovuuden, mutta
kyllä.
Se ei näe sitä. Ja se iskun kovuushan oli ihan helvetin naurettavan. Sehän on niin kuin hyvä, että se hipasi sitä.
Joo, siis, niin, siis varrella taas kun nähdään hidastuksena, niin me ei sitä tiedä, mutta just niin, toi oli hyvä kommentti, että tuomari näki sen vielä siinä live-kuvassa, että millainen se on se kontakti, ja hän totesi, että tämä ei ole, ja siinä ei voi kukaan sanoa, että se olisi ollut mitenkään jonkun selän takana, koska siinä, kun sä katsot sen, niin tuomari näkee sen suoraan.
Ja totesi, niin, että toi ei ole virhe.
Niin, mutta sinällään sitten taas, jos mentäisiin silleen, että tuomari ei olisi vaikka nähnyt tota, niin onks rike, niin ehkä on, mutta taas tämmöinen 50-50 tilanne meni kyllä taas Almeriaa vastaan ja aika rutosti ja näin. No sitten tuli...
Sitten tuli rellun tasoitusmaali Viniciuksen.
Aivan, joo. Mä luin täältä jo, että hylätty maali paitsi ja mä en löytänyt. Joo, Viniciuksen tasoitusmaali. Oi, sattuu. No maali tuli. Ja sitten taas tämä mun logiikka, voi olla, että mä oon ihan väärästä mun logiikan kanssa. Tuomari hylkää sen maalin livekuvassa käsivirheen. Ja nythän hänen pitäisi löytää 100 varma kuvakulma, tai ei edes 100 varma kuvakulma, vaan 100 varma niin kuin tieto, että se ei olisi ollut käsi. Ja toisesta kuvakulmasta se näyttää ihan selkeältä olkapäältä, ja toisesta kuvakulmasta se näyttää ihan selkeältä kädeltä. Ja ei se kovin kauaa sitä kato, kun se toteaa, että on maali, eli tein suuren virheen aikaisemmassa tuomiossani. Joten mun mielestä taas, niin kuin, että jos olisi mennyt toisinpäin, että pallo olisi mennyt maaliin, ja sitä olisi mennyt katsoa varrelta, että sinun pitäisi löytää varma tieto, että toi oli, niin kuin, ymmärrät pointti.
Joo.
Silloin taas toisinpäin, mutta toi taas, että tuommoinen täysin 50-50 pallo kääntyi taas rellulle.
Niin.
Koska jotkut kuvat näyttää, se näytti siinä pelitilanteessa muutamasta eri kuvakulmasta, jostain näytti ihan päivän selkeät kädeltä ja toisesta taas näytti, että no, onko se kuitenkin olkapää.
Niin, siis mä näin sellaisen kuvan, missä pallo siinä kuvassa osuu Viniciusta tuohon niin kuin paidan alareunaan, eli tavallaan niin kuin hauiksen ja kyynärpään kohdalle. Aika Viniciuksen sormet osoittaa kohti taivasta.
Niin.
Nyt kun me mietitään sitä käden liikettä, mihinkä siihen tuli.
Jep.
Tämä on hieno demonstrointi täällä, mutta voitte käydä katsoa. Niin kyllä se ihan helvetin kysealainen maali on.
Kyllä, että kyllä niin saa tuomarin pitäisi siinä kohtaa, kun se vaihtaa sitä tuomioon, niin olla niin kuin täysin varma. Jep. Niin mä en niin kuin siihen usko, että hän on täysin varma.
Mutta
näin se on. Peli on 2-2. Sitten onneksi noin kiitosrellulta hylättiin yksi maali välissä. Herran pieksut, kun se olisi vielä hyväksytty ton kautta. Sitten lensi Almeria manageriakin ulos siinä. Mä veikkaan, että Almerialle ei varmaan paljon pelaajia seuraavaan peliinkään, kun ne kaikki pelaajat meni sanomaan lehdistötilaisuudessa jotain, niin kaikille varmaan tulee bänniä. Ja sitten 90 plus 9, mun mielestä hieno maali kuitenkin. Voittomaali. Bellinghamilta taas ihan mieletön ajatus, kun pallo tulee taakse, että pelaa sen takakulmaan, takatolpalle. Ja Carvajal, joka on tällä kaudella ruvennut tekemään maaleja, niin iskee jälleen.
Mä en tiedä, mitä mä oikein kommentoisin.
Ehkä sun on parempi pitää hiljainen hetki.
Joo, antaa olla. Tuolle liikaa meikan värilasit muuten läpi.
Joo, siis mä just puhuit niistä varjutskista. Mä oikein tiedän, mitä tuomarit saa sanoa ja mitä ne ei saa sanoa. Mutta olisi kiva, tai mä ootin niinku enemmänkin, että tuomareista, pistäpä toi kuvakulma takaisin. Tai niinku semmoista vähän ohjeistusta. Siinä ei ainakaan niissä, mitä tuli julkisuuteen, ei ollut mitään semmoista ohjeistusta vartuomarille, että aina mä katson tota uudestaan tai tätä uudestaan.
Mm.
Että mä saan varmasti se oikein kuvakulman ja ajatuksen siitä, koska vaikea sanoa. Voi olla, että kaikki meni oikein, mutta voi olla, että kaikki meni väärinkin. Mä niin kuin en pysty ihan satavarmaksi sanoa, että oliko käsi vai ei. Mä en pysty ihan satavarmaksi, tai sen mä pystyn sanoa satavarmaksi, että pilkku oli käsi, mutta oliko siinä rike sitä ennen? Mun mielestä joo. Ja sitten se naamaa juttu, mun mielestä se oli jo vapari, mutta mun mielestä tuomarin tehtävä oli viheltää se vaparia aikaisemmin.
Jep. Mä no joo. Negreira on mun ainoa kommentti. Ei mun.
Joo, mutta La Ligassa on se tilanne, että Girona johtaa. Rellulla yksi peli vähemmän toki on pisteen päässä ja Barcelona sitten Rellusta semmoisen 7 pistettä. Ja Bilbao meni häviämään oman matsinsa Valencialle, joka Valencia siis, luen kiitos. Mä alkukaudesta mä puhuin siitä, että Valencia pelkään, että ne tippuu, mutta ne ovat 7 tällä hetkellä. Tällä hetkellä 4-ottelun voittoputki
kyllä
käynnissä.
Siellä on omat pojat, niin kuin mä puhuttiin aikaisemminkin, mutta he luottaa tällä hetkellä omiin. Se tuottaa tällä hetkellä. Ja eiköhän ne sitten ensi vuonna taas kesänä myynnä miljoonia.
Eiköhän. Ja Atletico on jonkin verran jäljessä, mutta niillä kaksi peliä kärjestä vähemmän. Ne tuolta kymyää vielä. Ja toki, tosiaan Sevilla ja Celta Vigo. Sevilla pisteen päästä tippumisesta, Celta Vigo kahden pisteen päästä tippumisesta. Kaksi aika tuommoista kuitenkin perinteikästä isoa seuraa. Niin vaikeuksissa ovat. Nopea valioliigakatsaus, ei paljon pelejä ollut. Liverpool hoiti oman tonttinsa Bournemouthiin vastaan. Ketäs muuta siellä pelasi? Brentford, voi kun siinäkin tekisi mieli puhua. Näetkö Ivan Tonyn maali? Näitä on siis, nyt kun valitan taas, niin tämä ei ole yksittäinen keissi, mutta nyt kun tuli maali, niin nyt maailma noteeraa. Brentford sai siis Nottinghamia vastaan vapari hyvältä paikalta. Tuomari vetää pallon ympäri sen vitun valkoisen töhönän ja menee asettaa muuri oikealle paikalle.
Joo, näin.
Ja sillä välin Tony siirtää sitä palloa 30 senttiä niin kuin ei taakse eikä eteenpäin, vaan sivulle päin, jolloin Tony vetää sitten muuri ohi vaan sen pallon. Niin, siis, se on keltainen kortti Tonylle. Ei, niin kuin, mä en niin kuin ymmärrä, että miten vittu tommonen voi tapahtua. Ja näitä on tapahtunut siis aikaisemminkin. Mä oon ihmetellyt suu aukeana väliin, että mitä vittua tässä nyt tapahtuu? Pallo on tossa.
Mut hei, me puhuttiin äsken siitä huijaamisesta, että kaikki vähän huijaa ja juksaa. Oma etunsa mukaan.
Niin no. Mut Sonylla oli vedot kiinni siinä. Siinä tota niin.
Sisään.
Joo, mutta Liverpool jatkaa kärjessä ja tota, itse asiassa West Ham pelasi Sheffieldin kanssa tasan. Missä siis lisäajalla aivan 100 × 100 pilkkuista pitänyt tulla West Hamille, eikä otettu edes varrilta. Mä en näitä sekoiluja vittu muissakin sarjoissa, semmoisia ihan käsittämättömiä. Arsenal hoiti Crystal Palacen 5-0 ja 77-vuotias Roy Hodgson alkaa olemaan kohta potkuukki alla.
Vanha kunnon Suomen Roy.
Itse asiassa 76. Alkaako Roylla pikkuhiljaa, löytyykö vielä tehtäviä? Manuun pääsisi kohta.
Niin ja sitten tuossa aina silloin löytyy yhteen saksalaisen TV-ohjelmaan Susikoiran Roihin, niin jos sille tarvii aina uusia näyttelijöitä. Mutta Bundesliigasta ei halus horista.
Mä halusin jo horista vähän Bundesliigasta, koska kohta pitää pikkuhiljaa Radetzky-maskit kaivaa tuota jostain kolkasta. Mä kattelin viikonloppuna vähän Bundesliigamatsia, kun että valioliiga oikein tuussa oli. Leverkusen, ei kun Leipzig Leverkusen, ja Leipzig sitten taisi parinkin kertaa johtaa sitä matsia, mutta niin vaan Leverkusen taas nousi rinnalle ja tasoihin ja 90 plus ykkösellä hikampi ja pisti Grimaldon syötöstä jälleen 2-3 voittotulokseen. Ja Bayern, sitten mä kävin itse häviämässä Werder Bremenille, se oli tyyli, jos oikein muistan, niin eka kotitappio Werder Bremenille, olisiko viimeksi ollut 2007. En nyt muista ihan tarkkaan, että oliko päivämäärät oikein, mutta jotain vastaavaa. Ja eroa tällä hetkellä Leverkusen ja Bayern Münchenin väliin on 7 pistettä. Toki Bayernilla yksi peli vähemmän, se vähentää sen 4. Parin viikon päästä on keskinäinen peli, jos sen Bayern voittaa, niin eroa onkin vain yksi enää. Mutta jos ajatellaan, että sinne asti ero pysyisi tuossa ja Leverkusen pystyisi vaikka tasurin tai voiton jopa kotona Bayernista ottaa, niin sitten voisi pikkuhiljaa rupeaa Bayer Leverkusen verkkatakkia pukea päälle.
Miten se chantti menee? Luke harrasti seksiä Leverkusenissa. Hei, hei!
Onko toi chantti?
No se harrasti seksiä vähän ronskimmalla sanalla. En nyt vitsi käyttää sitä täällä, kun meillä on nuoria kuuntelijoita. Et sä tiedä sitä chanttia? Lukemuksessa stadikallaan. Hei, hei! Se alkoi siellä Pietarin kisossa. Ne lauloivat Luke Nussi Pietarissa. Hei, hei! Ja
okay, okay.
Nyt on Leverkusen.
Okei, okei. En ole kuullut. En vähän yleensä TV-kameroihin ei kuulu noin chantit, mutta siellä siis aika kutkuttava tilanne. Toki viime vuonna melkeinpä samanlainen tilanne oli. Dorre johti silloin ja Bayern sieltä tulee ohi, mutta nyt ei ole oikein vakuuttanut toi Bayernin meno, mutta ehkä niillä kuitenkin sitten löytyy. Oishan se ihan vitun rankkaa huumoria, että Harry Kane ei voittaisi mestaruutta Bayernissa.
Mutta näin. Oikeasti se ei ole siistiä, koska mä tykkään Keineristä ihan helvetin.
Joo, sama homma, mutta olisi se rankkaa huumoria. Vaikka kyllä mä Bayer Leverkusen niin kelkasta se on niin kauan kuin vaan.
Mutta jos Leverkusen voittaa Bundesliigan, niin onko Lukella mahdollisiksi vuoden urheilijaksi? Onko se niin, arvotetaanko niin korkealle Bundesliigan voittoa? Sä oot kuitenkin joukkueen kapteeni, että se voisi olla vuoden urheilija.
No jos Markkanen voitti sen tänä vuonna, niin sitten sen voisi antaa ensi vuonna Lukelle.
Riippuu varmaan vähän, mitä Markkanen pelaa kauden.
Ja sitten se riippuu myös siitä, että jos Suomi sattuisi pääsee EM-kisoihin, niin sittenhän se Luke alkaisi olemaan siinä. Niin mutta se nyt on aika kaukana vielä.
Mutta muistaa, että Pihti putoaa GH-karnevaalilla, jos joku nakkaa yli 8 femman, niin sitten taas äänestykset menee uusiksi.
Se on just näin. Haamuraja.
Kyllä.
Tällä viikolla ei ollut pullopostia tullut, mutta viikon varssi. Sanot sä eka.
Mä annan viikon varssi tolle Real Almeria-pelin tuomaroinnille.
Joo. Mä annan, jotta me saadaan tähän otsikko tämän jaksoon. Mä annan rollen kommenteille jossain joku Saudi-gaala, se varmaan oli, missä nämä.
Kyllä.
Tuli. Tai mä en kaikille kommenteille anna, koska jossain mä oon ihan samaa mieltä, mutta se, että oikeasti koitat vakavalla ilmeellä sanoa, että Saudi-liiga on kovempi kuin Ligue 1, niin se on vähän, se on semmoista klikkiotsikointihakua, mutta toki se on onnistunut, kun se on ykkösuutisaihe joka paikassa, mutta ei se Saudi-liiga nyt vielä siinä ole. Jos Saudi-liigan, mun mielestä niin kuin se, että jos sä pistät best elevenit vastakkain, niin vaikka mun mielestä ne ei voittaisi edes, mutta vaikka ne voittaisi, niin ei se tee liigasta parempaa. Se on katsomot, kulttuurit, kaikki joukkueet sarjassa sieltä alakerrasta ylöspäin, ja se on niin kuin paljon isompi juttu kuin joku yksittäiset pelaajat verrataan päittäin keskenään.
Niin mun mielestä se oli niin kuin hauska, kun se kritisoi noita palkintogaaloja ja se jotenkin sanoi silleen, että mielipiteet, jotenkin ei ihan suoraan näin, pardon my French, mutta se jotenkin näin, että mielipiteet ovat mielipiteitä, mutta niin kuin luvut puhuvat puolestaan. Ja sitten jos me niin kuin katsotaan historiaa ja katsotaan lukujen puolesta vaikka Ballon d'Or, niin lukujen puolesta Messi pitäisi olla 9 Ballon d'Oria ja Ronaldo 1. Niin siinä mielessä niin se kaveri ei mieti, mitä se sanoo. Ja mä ymmärrän sen. Se on se oma PR ja tavallaan se haluaa tehdä itsensä relevantiksi. Mutta me laitettiin sunkaan tästä viestiä viikonloppuun. Ja niin kuin mä sanoin, että mua niin kuin harmittaa siinä mielessä Ronaldon puolesta. Ja nyt mä niin kuin tarkoitan siinä mielessä, että kaikki me fanit, jotka ei välttämättä ole ollut mitään Rolle faneja, mutta ainakin mä oon aina arvostanut sitä ihan helvetin paljon. Sen takia, koska onhan se ollut jalkapalloilijan ihan mieletön pelaaja. Mutta tällä hetkellä noilla kommenteillaan, niin se ei kyllä itselleen hänen legasiaan, eli tällaista niinku uranjälkeistä arvostusta tai miksi nyt ikinä perintöä, niin se ei kyllä tee sitä eduksi. Et mä ymmärrän, että näillä kommenteilla se niinku palvelee hänen omia fanejaan ja rellufanejaan ja varmaan osa manufaneistakin, osan se on suututtanut. Mutta sitten niinku isommassa mittakaavassa, niin se tekee hallaa omalle brändilleen siinä, että et tavallaan se laukoo näitä kommentteja. Koska se tekee itsestä ihan helvetin katkeraa olo se. Mikä on tosi, niinku, mun mielestä todella harmi, koska niinku, kyseessä on kuitenkin kautta aikaa toiseksi paras jalkapalloilija. Ja tämä nyt ei ollut mitään niin kuin vittuulua siinä mielessä, että kuka on paras, kuka ei, mutta niin kuin lähtökohtaisesti. Niin tavallaan se on se nostattaa omaa brändiä tietyissä piireissä, mutta sitten jos me mietitään helvetin isossa mittakaavassa niin kuin maailmanlaajuisesti, niin sen arvo todennäköisesti laskee. Ja se on harmi, koska kyseessä on ollut erittäin hyvä jalkapalloilija.
Jep, no siis joo, mä vastaan vielä nopeasti, että mä oon niin kuin sinällään siinä mielessä sama, tai niin kuin, että tilastot, mäkään en tykkää katsoa tilastoja, ehkä hän oli vähän suuttunut, että häntä ei millään tavalla niin kuin edes noteerattu missään, että olisi joku voinut sanoa, että Ronaldo teki sen eniten maaleja, mutta ehkä se on taas tietyllä tapaa Eurooppa vastaan nyt toi Saudi-buumi, että ei edes haluta, ja sitten toisekseen se, että mitä hän sanoi Ballon d'Orista ja näistä kaaloista, että ne on hävittänyt semmoista särmää, niin siinä mä oon kyllä niin kuin ollut tässä jo vuosia samaa mieltä, kun tulee niin kuin mitä ihmeisempiä valintoja, enkä nyt puhu vaan voittajista, vaan ihan listauksestakin. Mut se vaan samaa mieltä siinä, että mä niin kuin uskallan uskoa, että toi on niin kuin jollain tavalla markkinointia itsestään, kun aina saa ihmetellä, jos Manussakin jotain tapahtuu, vaikka Manu pääsi huonosti, niin Ronaldo oli jollain omalla kommentillaan ykkösenä tai jollain tempulla. Ja vähän tulee mieleen yksi jenkki presidentti, joka on niin kuin noussut samantyylisesti valtaan, niin kuin, että osa ei tykkää yhtään, osa niin kuin on suu auki, että mitä toi sano. Mutta siellä se on vaan lehden ykkösenä Donald Trump, ja samaa niin kuin mun mielestä pari päivää aikaisemmin Messi on saanut FIFA paras palkinnon, ja yhtäkkiä Ronaldo on seuraavat 5 päivää ykkösenä joka mediassa, niin kuin futisaiheessa, niin siinä on pakko olla joku tämmöinen juttu, tai sitten se on vaan ihan sattumaa, mutta jotenkin hauskaa, että hän kuitenkin aina jollain tempauksella itsensä nostattaa sinne sanojensa yläpuolelle, mutta kuten sanottu, niin nykysomen maailma valitettavasti on sitä, että sun pitää sanoa jotain yllättävää, että sä saat sen huomioon.
Just näin, sun pitää sanoa jotain raflaavaa. Sen takia nyt meidän TikTokia, niin alkaa ottako niitä ihan kirjaimellisesti, koska me harrastetaan tätä Ronaldo-syndroomaa, eli lauamme jotain älytöntä, mitä emme välttämättä tarkoita 100%.
Niin. Voitko uskoa tätä, ja sitten minuutin päästä niin on ihan perusjuttu, että voin uskoa kyllä. Mutta se oli mun viikon varsi oikeastaan se, että ei todellakaan, Leguevan on no niin, olin sanomassa kiva sarja, mutta sielläkin on niin paljon rasistijuttuja ollut tällä kaudella, että en sano, mutta olisi kiva katsoa, jos tulisi jossain. Hei, sun liirumlaarumit tänään syntymäpäivän kunniaksi.
Muistakaa ottaa Liigaviisaan pesusienikauppa seurantaan www.liigaviisaanpesusienikauppa.com. Meidät möytää myös Instagramista ja TikTokista nimellä varssi.podcast. Liigaviisas löytyy samoista kanavista nimellä Liigaviisas ja allekirjoittanut nimellä H. Paronen. Viettäkää kiva viikko, kattokaa jalkapalloa, nauttikaa toisistanne, nauttikaa itsestänne. Oikein hyvää viikkoa. Mä sanon moi ja Liigaviisas sanoo.
Arrivederci.
Varsi.